Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Господин Каракачанов, заповядайте, поканих ви по щатските теми.
Здравейте,
добре дошъл, настанете се. Но не мога да се въздържа, предполагам, че сте го гледали или най-малко слушал или чел. Бойко Борисов, министър-председателя на България, направи изявление преди да замине за Испания на екологически форум по различни икономически проблеми на България, но съобщи новината, че на място на социалния министър Бисер Петков ще бъде назначена Деница Сачева, негова заместник министърка в момента, и каза, че разговаря с коалиционните партньори. Доколкото знам, вие трябваше първо да разговаряте следващата седмица по този въпрос. Предстои във вторник извънредно заседание Народното събрание да одобри тази кандидатура. Честно ми кажете, разговаряли ли сте вие и Валери Симеонов с Борисов по тази тема?
Аз не съм разговарял. Господин Симеонов не знам, но ако беше разговарял, ще ми извънне да ми каже.
Но... Вие не може звъннахте да го питате, Валери?
Ще му звънна, като свършим предаването.
Да, вие не сте разговаряли с Борисов за Сачева.
Не. Но вижте сега, и право, и отговорност е на министър-председателя да си посочва министрите, които са в квотата на ГЕРБ. Преценил е, че ще смени социалния министър, Бисер Петков с Деница Сачева. Така е преценил, така е предложил. Така че това, пак казваме, негово право и негово отговорност последствие.
Да, той подчерта, че има право и отговорност, но все пак.
Така е. Между другото, по нашето коалиционно споразумение, всеки един от партньорите може да смени някои от участниците в изпълнителната власт. Примерно, ние може да сменим министър от нашата квота, замминистър, областен управител. Всеки има това право от двете страни в това коалиционно споразумение.
Аз лично... Така, мога да кажа, че днес сме приятели с госпожа Сачева, защото времето ни е срещало в различни формати. Но много ми се ще да чуя вашето мнение по отношение на нейните позиции за норвежката стратегия за детето, Истанбулската конвенция.
Ета Истанбулската конвенция и тази норвежка стратегия, те не са нейно дело, те са...
Не, не съм казал, че са нейно дело, но тя като става министър да чуем позициите.
Ами аз смятам, че трябва да ги чуеме, защото, примерно, аз бих искал да чуя какво е нейното мнение за моята циганска концепция, която вкарвам в интеграцията на циганите. Защото това са изключително важни.
Тоест, вие ще зададете какви въпроси?
Ами тези.
Кое? Циганизацията, циганската ви концепция?
Значи въобще циганизацията като проблем, защото социалната ни политика е доста сбъркана. И то не е от 3 години, а най-вероятно от 30. Поне от 25.
Да, това е последователна политика на много правителства и госпожа Деница Сачева не може да отговори на всичко това.
Аз не казвам да отговори. Искам да чуя нейната визия в бъдеще. Защото не може да продължава тази политика, при която ти част от населението, което не желая да учи, не желая да работи, което се възпроизвежда, за да може да получава социални помощи.
И е голяма част от битовата престъпност, като започне от малолетни и непълнолетни.
Това е следствие на тази социална политика. Защото когато ти финансираш и стимулираш безразборната раждаемост в маргиналните общности, които са неграмотни, безработни, живеят в гетата, ти всъщност стимулираш това в тези гета да се възпитава едно поколение от хора, които в голямата си част после, защото има и такива, които успяват да се измъкнат от гетото, но те са малко, в голямата си част стават част от този контингент, който в трамвая ще ви открадне нещо от чантата, ще ви я дръпне, ще дръпне на бабата на пазара чантата, ще нападне пенсионера, ще го прибие за последните му 2 лева, ще бъдат пласиорна дрога в гетото и така.
Да не говорим за по-тежки престъпления, да не говорим за изнасилване.
Да не говорим за по-тежки престъпления.
Добре, значи вие ще поискате...
Ими аз мисля, че е нормално това нещо да стане ясно. Аз съм разговарял с нея по темата за циганските концепции. В интерес на истината тя е чете. Имаше някои бележки, които аз съм съобразил, между другото няколко министерства имаха тогава. Така че образованието и социалната политика са двата основни инструмента, чрез които ние трябва да стимулираме грамотната раждаемост и да ограничим маргиналната раждаемост. Да дадем възможност на хората в гетата да станат нормални, пълноправни граждани, а не само ползватели на права и привилегии, и да бъдат защитавани от всевъзможни, било вътрешни, било външни структури, които всъщност разграждат обществото.
Добре, нека да спрямо тук да не го време. Значи вие ще се осведомите и ще осведомим те и нас и обществото.
В 9 часа във вторник имаме коалиционен съвет, така че тези неща ще ги изговорим там.
Преди извънредното съдание на народното
съдание. Да.
Окей. Един кратък въпрос. Какво става с коалицията? Волен Сидоров е напуснал.
Ми сега, доколкото знам, се изявява като общински съветник. Mm-hmm. Те всъщност коалицията и Волен Сидоров се разминаха като пътища още юли месец тази година. Още така в разгара на лятото.
Да, да, но благодарение на така как да го кажа, решения загубихте и заместник председателското място в лицето на Явор Нотев на Народното събрание.
Еми, в края на краищата...
Един виден юрист и виден добър юрист, парламентарист.
И още нещо, аз съм в прекрасни отношения с него. Забравили сте, но 2016 година и бяхме кандидат президентската двойка.
Да.
Аз кандидат за президент, той за вице-президент, който събра над 15% от гласовете.
Трябваше ли да падне като жертва на Агънц?
Ами, вижте, юли месец ни изключихме от групата трима човека. Тримата, които според нас създаваха проблемите.
Това хубаво, а после?
Така, от тук нададаха останалите колеги, ние не сме ги гонили от групата. Те разсъждаваха цял месец какво да правят, малко повече от месец, и в началото на септември, като започна новата сесия на парламента, решиха да бъдат независими.
Добре,
ако бяха останали, никой нямаше да има претенции към техните позиции, било в ръководство на парламента, на парламентарни групи и така нататък.
Добре, но замяната на Явор Нотев с Валери Симеонов адекватна ли е, равностойна ли е?
Значи, пак казвам, господин Явор Нотев сам напусна групата и поста, който заемаш, защото така е по правилника на парламента. Ако ти напуснеш групата, която те излъчила за дадена позиция в парламента, било ръководство на комисия, било ръководство на парламента, напускаш и поста.
Нали ме чувате ми придиханията във въпроса?
Пак казах, избора не беше направен от нас. А от друга страна...
Какво значи? Валери Симеонов кой го предложи?
Не, избора
няма много, да се беше
право от
нас. Придиханията във въпроса ми не подкрепят протестите на майките срещу Валери Симеонов, искам да кажа. Но той е доста експресивна фигура, емоционална и така, как да кажа, с
като махнем,
образно поведение и език.
Така, в края на краищата за езика има много поговорки, език мой, враг мой и така нататък, това го има, но айде да бъдем...
Питам ви аналитично, не критично, искам да подчертая, за да не чуя отред Валери Симеонов, че съм го критикувал.
Аналитично ще разсъждавам така. Не може един човек
да Валери
Симеонов да го наказва за едно нещо, което е направил цял живот. Дори, извиняйте, най-тежкият криминален престъпник си изтърпява наказанието, излиза и обществото му дава нов шанс за всичко. Да, направи неуместни някои изказвания, които доведоха до това, че си подаде оставката.
Вижте.
Като вице-премиер. Добре, това означава ли, че този човек повече няма право да вземе каквато и да е позиция. Нали, един път бъркаш, един път те накажат за една грешка, колко пъти трябва да те наказват.
Така е, но...
Не го разбирам това като логика.
Но.
И честно казвам, според мен се политизира излишно цялата тази тема.
Нека да ви напомня обаче нещо, което е съвсем приясно. Нас в коментар споменах, че ние не се ли намираме в разлом от езика на омразата и от така... как да кажа, доста искам да съм по-мека, изразните средства на социалните мрежи. Виждате, че всепозволеното е по-силно от принципното.
Вижте, демокрацията е хубаво нещо, останалото е въпрос на възпитание.
Може ли да ви напомня една дефиниция? Мисля, че беше на четири, се измисля сега, на един виден американски анализатор. Демокрацията е сбор от правила, запетайка, които се спазват. Къде е втората част на това изречение? У нас в България.
В нас в България всеки смята, че демокрацията означава във всеки един момент да ухулиш всеки един, без значение дали има основание или няма основание. Да. А ако няма основание, някой смята, че демокрацията означава да си измислиш основание, включително с лъжи, и да хулиш пак.
Ето сега, например, ще ви дам един пример, като говорихме за Валери Симеонов. Излезе, че правителството на делегация в Вашингтон е била кацнала на селско-стопанско летище. Демокрацията позволи тази новина да вземе връх. Истинската новина, че кацнахме на Андреас военна база, на която кацат всички президенти на щатите и на която база няма да има песни и танци на народите. Нали?
Ами, това е принцип, аскетична база. В американски протокол няма песни и танци на народите. Някои хора си спомнят червения килим пред самолета на Леонид Ильич Брежнев, тичането по стълбичката на българския държавен глава и целувките уста в уста и смятат, че това е протокола по света. Не е това протокола по света. Всяка държава по своя закон си има свой протокол. Американският протокол всъщност започва от деня, в който започват официалните срещи. Американският протокол започна на другия ден сутринта с церемонията на гробището на Арлингтън. Добре, питам ги тези умни хора. В кавички ги слагам умни, кавички, защото те са и злонамерени на всичкото отгоре. Първо, правителствена делегация, заедно с журналистите, кацана в военно-въздушната база Андреус, на която кацат всички чуждестранни гости. Там никога няма песни и танци на народите и целувки в уста в уста. На тази база каца и излита американският президент. Така че не е селско-стопанско летище. Първо. Всеки нормален човек, между другото, като чукне в интернет, нали, като реши да се възмути.
Ако реши да провери.
Не, ако реши да се възмути, примерно, че е очаквал, да кажем, от уважение към България да се строи гвардията и Мелания Тръмп и президента Тръмп да чакат, нали, и да тръпнат, може да чукне в интернет и да провери какъв е протокола. Но не е било целта на занятието. И тази реакция не е от възмущение към това, че българската делегация не е била посрещната, а в желанието да омаловажиш нещо, което на практика мога да кажа, че е постижение в българската външна политика.
Ето, за това ви казах, че трябва да ви помоля да се върнете обратно.
Вашия
Карлос Контрерас също постави въпроса за медиите. В разлом се от езика на омразата. И вие лично даже пострадахте от това, защото като, да ви кажа, моето лично мнение. Вие решихте да си свалите делово багажа и костюма, който носихте, а не да го оставяте там и някой да го събира.
Просто аз нямам нито слуга, нито прислуга.
Точно така.
И когато кацаш след 13 часа полет на едно летище, всеки нормален гражданин, който е само с ръчен багаж, си го носи лично.
Така,
може би трябваше да взема за сметка на държавата носач на багажа ми.
Може би
или
шерп,
ординарец,
някой, да.
Или някой шерп.
Да. Но вас ви нахейтиха, че даже и сложиха етикет, че била.
Слава Богу, можеха да сложат някоя марка от турски супермаркети, ще малко по-неприятно.
Не, въпросът е друг. До кога? Вие се борите за морала. Циганизацията е част от морала, антициганската ваша стратегия.
Вижте, знаете ли до кога? Докато българският народ разбере накрая, след колко, може би, 30 години падение, докато разбране накрая, че ние като народ няма как с простотията си омразата да спечелиме нещо. Един народ, който се мрази помежду си, един народ, който няма обща кауза, няма как да спечели мача, както се казва. И това го казвам не като политиката, като историк. България е печелила победи и на бойното поле, и на дипломатическата маса, и в икономиката, когато нацията от падаря до царя или от царя до падаря е имала обща кауза.
Нека само да отбележа нещо, което друго сме говорили.
А каква е обща кауза сега? вижда форумите, обща кауза няма. Кампанията дай да оплюеме някой, да го унижиме.
Това е обща кауза.
Да удречеме. Да, да удречеме, примерно, някой добър хирург. Или да удречеме някой политик, който е направил нещо. Или да излъжеме, или да си измислиме новината. Примерно, ви помните, че преди да заминем и след като се върнахме, продължава да се тиражира голямата лъжа, че някой там ни е натиснал да вкараме ядрено оръжие в България през американски бази, че ще откриваме военноморска база на щатите,
да,
във Варна.
Обяснете какво ще откриваме във Варна. Точно и пунктуално. Къде се намира румънския команден център, къде се намира лондонския команден център?
Първото нещо, което е, както се казва, не става въпрос за компютри, а за компоти. Защото не става въпрос за военноморска база. Това е едно. Второ. Или може би това е първото. Става въпрос за натовски информационен център, базиран в нашата...
Какво ще прави този натовски? Обяснете ми като на жена.
Ще ви кажа. Още 14-та година тази идея се развива в НАТО. Както знаете, в НАТО, една международна структура, както и в Европейския съюз, различни структури на НАТО се дислоцират на различни места в различните държави членки. И се счита за престиж, ако някои от страните членки нещо подобно, което е международно и свързано като цяло с НАТО, а не персонално с една или друга държава, бъде направено на територията на дадена държава. За този информационен център във Варна, всъщност за тази позиция, изграждане на такъв център, се бореха и се борят три държави. Трите черноморски държави, членки на НАТО. Турция, България и Румъния. Румъния миналата година ни подкрепи, защото ние подкрепихме за щаба на международната бригада да бъде в Букурещ. Те ни подкрепят. Турция обаче желае този център, подчертавам натовски, а не американски, тъй като НАТО няма бази, нали? Това подчертаваме натовски, това е според натовския документ. Турция смята, че и се полага на нея като най-силната черноморска държава в НАТО, своят център да бъде в Турция. Естествено, самите членки на НАТО, според своите вече национални интереси, предпочитат или България, или Турция. За нас беше много важно да получим подкрепата на щатите за това този център да бъде в България. Това какво означава? Това означава средства, с които ние ще изградим един изключително сериозен комуникационен център. Нещо, което като национални възможности ние не може да си позволим. Това означава цялата информация за региона на Черно море, която информация ще бъде ползвана не само от НАТО и страните членки, но ще бъде ползвана и от редица граждански структури, които плуват в Черно море, да събират тази информация тук.
Тоест,
това е въпрос на престиж. И въпрос на едни средства по едни програми, които ще влязат в нашата военноморска база във Варна. Няма да се изгражда нищо ново в пункта за базиране във Варна, където и сега е дислоциран нашия флот. Там ще бъде изграден.
Казано на граждански език, въпросът е следния. Ставаме ли ние фронтмен срещу Русия?
Не ставаме фронтмен. И след това ще ви кажа, че
заключение, моля ви?
Не ставаме фронтмен срещу Русия, защото ние разполагаме въоръжение. Това не означава, че тук ще има допълнително кораби.
Финални думи,
ще има допълнително кораби, или ще има допълнително самолети, или ще има допълнително подводници. Това, пак казваме, комуникационен информационен център.
Да, благодаря ви за това участие. Повторението гледайте, както винаги, от ети колеги 23.15 ли беше. До следващата неделя. Благодаря ви за това, че бяхме заедно.